Povišen ton.
3 sata, 3 minuta, dobar dan i dobrodošli. Ekipa koja će biti sa vama u naredna 2 sata su Deniza Petrović, organizator, Bane Stevanović, bira muziku, Đare Vladetić, majstor tona, moje ime je Kruna Pintarić. Pitanje kojim se bavimo u ovom satu jeste za koga su pravljene, na koga utiču i koliko koštaju promene koje je država naložila autoškolama. Naime, od nove godine sve autoškole u Srbiji morat će da imaju informacione sisteme koji u tehničkom smislu treba da poboljšaju kontrolu procesa obuke. Uigravanje još uvek traje, a od 2016. trebalo bi da zaživi ceo sistem koji prati da li su svi budući vozači prošli potrebnu obuku. Trošak novog sistema, kažu da je na školama, ali nije najavljeno poskupljenje polaganja. Koji su problemi, propusti, čija je kolika odgovornost u ovoj priči, razgovarat ćemo sa predsjednikom udruženja Autoškola Beograda, Milanom Todorovićem.
Vaša brojka 202.
This is the coastal town that they forgot to close down. Strange dust lands on your hands and on your face and on your face, on your
Povišen ton.
Pričamo o novinama koje je država predložila za autoškole, novi informacioni sistemi. Za koga su upravljeni ti sistemi, na koga utiču, koliko koštaju i koga će koštati, kako će izgledati sljedeća godina iz očiju onih koji treba da polažu, iz očiju autoškola. O tome pričamo sa našim gostom, predsjednikom Udruženja Autoškola Beograda, Milanom Todorovićem. Milane, dobar dan, dobrodošli na Talase 202.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ono što jeste novina i u stvari o čemu se priča već unazad sigurno mjesec dana, o čemu pišu mediji, jeste taj novi informacioni sistem koji bi trebao u tehničkom smislu da, kako kažu iz uprave saobraćajne policije, prati obuku od prvog časa pa sve do polaganja. Dakle, poligoni, sve testovi treba da bude praćeno kroz jedan jedinstven softver. Međutim, vi ne dolazite do dogovora sa upravom saobraćajne policije, odnosno autoškole. Zašto se to dešava na taj način?
Pa ne da mi ne dolazimo do dogovora. Mi smo pokušali na više navrata, imali smo više sastanaka, ali prvi put, mogu da kažem, to je pokrenuto ove godine, zahvaljujući gospodinu ministru Stefanoviću i njegovim najbližim saradnicima. Prvi put nam je omogućeno ove godine da konkretno razgovaramo sa predstavnicima uprave saobraćajne policije. Međutim, većina stvari koje smo predložili nisu prihvaćene, nisu se usvojile, a što se samog informacijnog sistema tiče, kad je pravljen taj program, niko nas nije konsultovao. U međuvremenu se pokazalo da ima dosta problema, dosta mana. I sad sve što se nameće kao neka nova obaveza, pravda se da to mora zbog tog sistema da se, znači, sprovede u delo.
Dakle, njihov neki, u stvari ono što je bila početna ideja, jeste da se autoškole, polaganje, stavi pod neki vid kontrole, zato što su se pojavljivale vesti da su, recimo, inspekcijskom proverom je viđeno da mnoge autoškole ne rade po propisima, da neki nisu prošli dovoljan fond časova, da možda nisu ispunjeni svi parametri koji bi trebalo za one koji polažu vožnju. I to je negde bilo ideja Ministarstva uprave saobraćajne policije. A zašto se opet autoškole, zašto se boje svog opstanka u tom smislu?
Pa eto da vam kažem, stalno se znači prave neki novi nameti za autoškole. Pre dve godine od 800 autoškola u Republici Srbiji 400 autoškola je zatvoreno. Znači 400 malih preduzeća je zatvoreno. Ako je to nečiji cilj da u ovo vreme da se mala preduzeća zatvaraju, da se gube radna mesta, da toliko ljudi ostane bez posla, onda to treba da se kaže otvoreno. A ne da se stalno izmišlja nešto novo što nema nikakve veze sa kvalitetom obuke, sa time da sutra na ulicu izađe bezbedniji mladi vozač, što bi trebao svima nama da bude zajednički cilj. Znači, mi tu nemamo neke suprotstavljene interese, treba zajednički interes da nam bude da stvorimo boljeg mladog vozača. A ne da se nameće nešto što, kako se pokazalo u praksi, imali smo neki taj test period tog programa, pokazalo se da ne funkcioniše kako treba i pitanje je od 1. januara kako će sve to da funkcioniše. Znači, vršila se proba u par škola, recimo na teritoriji Beograda, pa opet nije funkcionisalo. A zamislite sutra kada se na sistem prikači 200 autoškola u jednom danu, kako će to onda da funkcioniše?
Nastavit ćemo razgovor za nekoliko minuta sa Milanom Todorovićem. Ukoliko vi imate neko pitanje, postavite ga 064 0200 2200 i program 202@gmail.com. You can't.
povišen ton.
14 sati i 19 minuta razgovaramo sa Milanom Todorovićem, predsjednikom Udruženja Autoškola Beograda. Spomenuli smo, ajde da kažemo okvirno, šta je to informacioni sistem koji je naložen u predlogu novog zakona, šta je naloženo autoškolama da obezbede za nove polagače. A hajdemo, Milane, malo sada detaljnije. Pričali smo sada dok smo slušali muziku, ali da kažemo i slušalcima, šta je ono što se zahteva od autoškola? Koje su njihove obaveze prema ovom predlogu?
Peto, znači, obaveza je od 1. januara 2016. bi trebalo, znači, da stupi
još nije to,
na
da, nije izglasano.
Tako je. Donet je pravilnik. Inače, osmi po redu od ove 2013. godine. Ako je osmi pravilnik, onda vam je jasno kako to funkcioniše i kako je dobro napravljeno. Znači, kandidati će morati da polažu teorijski deo ispita isključivo na računarima. Mi smo bili protiv toga. Znači, predlog naš je bio da se dozvoli mogućnost, znači, da jednostavno ljudi odaberu. Da odaberu ko hoće da polaže na računaru, da mu se omogući da polaže na računaru, ko hoće da polaže putem testa kao što je bilo do sada, znači na papiru, da ima i to pravo. Da se ne dovede sad neko u situaciju od autoškola, znači ako neko nema novca da nabavi svu tu opremu, ne gleda se ni kvalitet obuke, rad predavača, rad instruktora vožnje, to se stavlja u drugi plan. Znači, u pitanju je koliko ima novca. Znači, ako neko ima novca, taj će opstati. Ako nema novca, znači, taj može da zatvori autoškolu.
A koliko košta uopšte ugranje ili implementacija tog softvera koji je obavezan? To je na autoškolama.
Pa da vam kažem, softver kao softver su platili svi građani Republike Srbije. Uh-huh. Znači, pošto je plaćeno iz budžeta.
Budžet, da.
Tako je. Zašto je toliko plaćen koliko je plaćen? A radi ovako kako radi, to je pitanje za nekog drugog. Uh-huh. Kažem, u tom test periodu koji je trajao nekih 3 mjeseca, pokazalo se da ima dosta mana. Recimo, konkretno ja sam bio na teorijskom ispitu kad je rađena proba teorijskog ispita, bio je ispitivač iz MUP-a, nama je trebalo 27 minuta da se samo prijavimo kao ispitivači. Znači, kandidat koji dođe da polaže teorijski deo ispita ima zakazano, recimo, polaganje u 12 sati, on mora da odvoji da planira svoje vreme. Znači, svi imaju neke obaveze. Pa ne možemo mi sada nekoga da držimo tu 27 minuta da se samo mi prijavimo kao ispitivači, pa posle, da li će on uspjeti uopšte da se i on prijavi da polaže ili neće uspjeti da se prijavi da polaže, ako ne uspe, znači, bit će opet okrivljena autoškole kako nešto u autoškoli nije određeno kako treba, iako smo svi primljeni, znači instalirani su ti softveri svima kojima je aktivirano, znači da je to u redu, mi smo naš deo posla odradili kako treba.
I to je za sada prilično komplikovano u stvari, ne funkcioniše, a treba i teorijski i praktični deo ispita da bude snimljen i to su onda sati materijala koje će ko da pregleda,
pa ne,
ko će da kontroliš.
Neće uh-huh. biti snimljen, to smo postigli dogovor na sastancima u MUP-u, što bi bilo van svake pameti. Međutim, što se tiče snimanja teorijskog dela ispita, opet je tu nametnuta autoškolama, da mi sad vas, recimo kao kandidata budućeg, jednostavno nateramo da potpišete ugovor da ste saglasni da vas neko snima, znači tokom polaganja teorijskog ispita.
Da.
Zašto se autoškola obavezuju na to? Znači, to je trebalo prvo da uđe u zakon, da zakon to propiše i onda nemamo mi nikakav problem sa tim. Ovako, ako se to pokrenute su već neke stvari pred Ustavnim sudom, ako se pokaže da je to neustavno, pa i MUP će da odgovara zbog toga. Kome je to u interesu? Da se posle plaćaju, ne znam, naknade i tako dalje i tako dalje.
Da, nastavit ćemo razgovor za nekoliko minuta o tome kako rešiti propuste ili kako kontrolisati autoškole, a da to ne ide nikome baš na toliku štetu i šta ako sistem ne zaživi.
Kažu pušnjač, brodove reka. papirne. Na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem pisati, smejati se, hodati. Kaži da puštaš zmajeve nebo najviše. Na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, samo to, samo to, samo to.
Naš gost je Milan Todorović iz Udruženja Autoškola Beograda, predsjednik ovog udruženja. Stiglo je pitanje, odmah i da odgovorimo na to, da li je moguće polaganje vozačkog na engleskom. Evo, pitala sam ja i Milana, nije.
To za sada, koliko je meni poznato, ne.
Da.
Samo na srpsku.
Da. A nastavljamo priču o novom predlogu i pravilniku koji je uveden i treba da se izglasa, kako će to sve izgledati uopšte od 2016. godine. Još uvek vam i nije potpuno jasna priča, još uvek traju ti pregovori, neki vaši predlozi su uslišeni, a na šta? Upravo saobraćajne policije i resorno ministarstvo nije odgovorilo o čemu, sa čim prosto nije žela da vodi, oko koje teme nije žela da vodi dijalog od vaših predloga.
Pa znate šta je najveći problem i zašto mi smo eto i došli do toga da imamo od te 2012. godine 8 pravilnika? Zato što pričamo o zakonu koji je stupio 2009. godine na snagu. Prvi pravilnik, iako je bila obaveza po tom istom zakonu da se donese posle 6 meseci, on je donet posle 3 godine. Za to isto niko nije odgovarao. Znači, donet je posle 3 godine i od tada imamo 8 izmena i dopuna tih pravilnika. Ni u jednom slučaju nije struka pitana, znači ni zašto. Jednostavno su neki ljudi odlučivali o tome i odlučivali tako kako jesu, i čim je 8 puta menjano, znači jasno nam je kako je to sve odrađeno. Ono na čemu smo mi insistirali na početku ovih pregovora, to je da počnemo zajedno da radimo na novim pravilnicima, ali po usvajanju izmena i dopuna zakona. To je sada u pripremi, odnosno već je u nekoj fazi, koliko smo čuli da je čak i ušlo u skupštinsku proceduru. Zašto raditi pravilnike i praviti pravilnike dok se ne usvoji zakon, dok ne vidimo šta će da stoji u zakonu. I ako se zakon usvoji, onda može da se radi na pravilnicima koji su podzakonski akt, znači treba bliže jednostavno da odrede ono što je zakon propisao. Mi ne znamo šta će biti usvojeno. Postoje predlozi. Da li će biti to tako kako piše ili neće biti, zašto nismo sačekali? To je bio naš jedini, odnosno osnovni zahtev tamo kad smo prvi put razgovarali u maju mesecu. Pa rečeno nam je da, eto, ne može to tako, da bili su razni
predlozi. Do njihova strategija.
Bili su razni predlozi. Ono zašto smo uspeli da postignemo neki dogovor sa njima, to je da, eto, prihvaćeni su naši neki predlozi u vezi izmena i dopuna zakona, što nam je u tom trenutku isto dosta značilo. Ali kažem, ovi pravilnici koji se menjaju bukvalno svaka dva meseca ne idu nikome u prilog. I vi sad jednostavno ne možete da se snađete. Trebate da otvorite 8 pravilnika, da uzmete zakon i da sad sve to upoređujete da biste znali šta ste dužni da radite, šta ste u obavezi da radite. A što se same kontrole tiče, malo pre smo pomenuli tu kontrolu, mi ovako svaka tri meseca, recimo u gradu Beogradu, svaka autoškola ima redovnu kontrolu od strane uprave saobraćajne policije. Znači, dolazi se u autoškolu, pregledaju se svi registri, sve knjige rada vozača, instruktora, svi kartoni, odnosno knjižice obuke kandidata za vozače. Znači, ta kontrola postoji. Znači, to je nesporno.
Ali evo, nama je stigla poruka od Siniše, to je ono što sam vam rekla, da javnost nije baš sigurna kako da reaguje, to jest ovde ako može, ako su uopšte treba birati stranu, da li će biti na strani pravilnika ili na strani onoga što zaista stoji iza tog pravilnika i kako će funkcionisati autoškole i kako će u krajnjoj liniji oni kao polagač, na šta će sve morati da prođu. Piše nam Siniša, smatram da nisu realni razlozi za izbegavanje novih propisa ako njihova primjena garantuje da neće biti neregularnosti prilikom polaganja ispita. Sada ima svega, kao i dobijanja lažnih dozvola. Takve stvari su nešto što je bila strategija uprave saobraćajne policije za sigurnost u saobraćaju, da nema više takvih neregularnosti. Pretpostavljam da je onda ovo bio jedan korak, ovaj pravilnik koji su predložili.
Pa pazite sad, ovo nisam razumeo, lažnih dozvola, šta znači?
To znači verovatno bez polaganja praktičnog dela ispita, da li, pretpostavljam,
pa
da je mislio.
Pa mislim, ja nemam takva saznanja da tako nešto bilo moguće. Podsjetit ću vas da je, znači, uvek na ispitu tu ispitivač iz MUP-a, licencirani ispitivač sada i licencirani ispitivač iz privrednog društva, znači iz autoškole. Imamo dva licencirana ispitivača, znači država im je dala licence, Agencija za bezbednost saobraćaja konkretno, i mi smo polagali ispite pred agencijom. Pa šta sad znači, treba u svaku osnovnu školu, u svaku srednju školu, na svaki fakultet da uvedemo i video nadzor i snimanje i praćenje svih ispita? Zašto se od svega polazi uvek od autoškola? Mi nismo protiv toga da postoji neki vid kontrole, ali smo protiv toga da sve se da sve padne na pleća autoškole. Zamislite sad tu situaciju da vi taj snimljeni materijal, u redu je, snimite ispit, snimat ćemo ispit. Prihvatili smo, dogovorili smo se, tako je sada. Ali obavezuju nas da godinu dana čuvamo snimljeni materijal. Čemu to?
Pričat ćemo, nastavit ćemo razgovor za nekoliko minuta o tome kako bi mogla onda da izgleda sledeća godina u autoškolama. Just for a bottle of bread.
Povišen ton.
Stižu vaše poruke na 064-0202-200 upućene našem gostu Milanu Todoroviću, predsedniku Udruženja Autoškola Beograda. Ko je radio pomenuti program za praćenje kandidata, pita slušalac. Ime nemamo tačno, ali saznaćemo, je li tako, Milane?
Tako je, saznaćemo. Koliko je meni poznato, u pitanju je jedna austrijska firma koja posluje kod nas. Ali tačan naziv, eto, možemo da saznamo.
Saznaćemo, da, i eto, čim saznamo, čim Milan javi, mi ćemo vam reći, jer to jeste dobro pitanje i treba biti upućeno to odakle prosto idu pare iz državnog budžeta, za koje firme i koliko kvalitetne softvere. Jer ono što je poslednja vest koja se pojavila i u medijima prošle nedelje, da nakon testiranja tog softvera na, recimo, sajtovima autoškola, oni su imali status neaktivan. 80% njih. Koliko njih sada funkcioniše, taj broj ne može da se zna prosto. Je li tako, Milane?
Tako je.
Da li je veći, manji od tog broja?
Nemamo tu informaciju. Polako se aktiviraju škole. Međutim, opet kažem, i da sve budu aktivne, opet ne znamo kako će to da funkcioniše sve od 1. januara. Jer, kažem, u test periodu se pokazalo da ima dosta problema, i kad je par škola ulogovano na taj sistem, kako će biti kad se 200 škola, recimo, iz Srbije u jednom danu uloguje, to je pitanje. A znate šta je još po nama najveći problem u svemu tome? Nikakva tehnička podrška ne postoji. Znači, mi kao autoškola nemamo kome da se obratimo za bilo kakvu pomoć ukoliko nešto ne funkcioniše. Ukoliko softver neće da očita vašu ličnu kartu, ukoliko softver neće da dozvoli da unesemo novo vozilo u program, ukoliko softver, što se sve dešavalo, pa jednom hoće, jedan puta neće, nemate kome da se obratite jednostavno za tehničku podršku, što je po meni totalno nelogično.
Kako nema, zar ne bi trebalo, do duše to zaista treba ispitati onda, po ugovoru mora da postoji tehnička podrška za kupljen licencirani softver. Ako je ministarstvo bilo to koje je naručilo...
Pa, to bi bilo nešto najnormalnije.
Da.
Potpuno ste u pravu. Međutim, eto, mi nismo, rečeno nam je da ne možemo da kontaktiramo nikoga. Nemamo kome da se obratimo. Ukoliko imamo neki problem, jednostavno da šaljemo mailove na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova, da slikamo ekran računara i dole ispod da napišemo koji problem se javio, pa kad dobijemo odgovor...
A do tada je stopirano, u stvari, ispitivanje kandidata.
Tako je, do tada je stopirano. I ja opet kažem, ono čega se najviše pašim, opet će biti autoškole okrivljene za to, da, ne znam, nisu uzele računare, ne znam, ovakvih konfiguracija, da nije ovo, da internet veze...
Da ljudi ne znaju da koriste
treba, da ljudi
računa,
ne znaju da
da
koriste i tako dalje. Neće biti kriv softver, nego će biti krivi kandidati i autoškole.
Evo, ja mogu da vas pitam, Milane, u ime svih nas koji nismo još polagali vožnju, ne znam što smo toliko čekali da bi se donalo 8 pravilnika za 2 godine, ali eto, kako će izgledati sledeća godina za nas koji bismo možda želili da polažemo vožnju? Šta nam savjetujete? Šta da uradimo? Da čekamo zakon?
Pa eto,
hoće li biti skuplje?
Ja sad, ja nažalost ne mogu da vam kažem kako će izgledati sledeća godina, zato što ni ja ne znam kako će izgledati, znači, primjena svega toga. S obzirom koliko smo mi sredstava kao autoškole uložili u sve to, bilo bi dobro da sve to i profunkcioniše, da ne budu uzalud bačene pare, koliko su građani Srbije platili softver, i zbog toga bi bilo dobro da sve to profunkcioniše, da ni tu ne bi bile uzalud bačene pare, da niko ne bi gubio ni vreme, ni energiju na nešto što ne radi i što ne funkcioniše. Tako da vidjet ćemo, eto, od 1. januara.
Vidim da se ne najavljuje poskupljenje za kandidate, ali to opet znači da su autoškole prilično ugrožene, ali to izgleda nije najveći problem.
Znate šta, na situaciju, mi sad imamo najskuplju obuku u Evropi. Ako gledamo prosječnu platu, postoje države, znači, gde je obuka i daleko skuplja nego kod nas, ali su im i prosečne plate veće. Sada ako bismo podigli, i ovako imamo mali broj kandidata, ako bismo podigli cene da se nadoknadi sve ovo i da se uključe svi ovi troškovi, tek onda ne bi imali polaznike i onda bi bukvalno svi mogli da stavimo ključ u bravu.
Jasno. Da li postoji još, evo za kraj, još negdje takav softver? Ja sam vidjela vaše izveštaje sa rasprava, odnosno sa razgovora sa upravom saobraćajne policije, gde spominjete da ne postoji sličan pravilnik nigde u svetu.
Pa
sada
ne postoji,
parafraziram.
Koliko je nama poznato, ne. Koliko je nama poznato, ne. I da se to eto nameće, znači da mora jednostavno da sve ide tako i da funkcioniše tako. Koliko mi znamo, ne postoji nigde. Znači, jedino kod nas, mi smo eto i najbogatiji i najpametniji, pa eto.
Hvala vam što ste bili gost 202. Bio ovo Milan Todorović iz Udruženja Autoškola Beograda.
Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi eko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, al neko zna zašto sad. Reka otvara i zna, reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku izgubljenu stvar. Dok prašina pada preko mojih snova, ti si svetla sva uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neki otkinuti cvet. Niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna, tajnu sakriva. Tu gde sam da ne znam ve, tu je pala moja muzika. Tu gde sada samo ne znam veta svira, tu smo bili bela breza ti i ja, breza ti. Je ko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, reka tajnu zna, reka jedina.
Sedam minuta je do tri. Naš gost u ovom satu bio je predsednik udruženja Autoškola Beograda Milan Todorović. Sa njim smo razgovarali o predlogu i o novom zakonu koji treba da bude donesen, utiče na autoškole. A evo šta vi pišete na 064 0202 200. Zoran iz Karavukova kaže: neverovatno je da država traži od autoškola video nadzor na polaganjima, a jedan član komisije iz MUP-a, to jest predstavnik te iste države, je uvek prisutan na polaganjima. Ne veruju svojim radnicima, pa nek oni onda finansiraju velikog brata u autoškolama. Kaže: pozdrav od bivšeg instruktora. Ovu poruku sam i pročitala Milanu i on je rekao da, pre nego što je otišao, rekao je da upravo u tim pregovorima, razgovorima sa upravom saobraćajne policije je i rečeno da oni to ne rade zato što ne veruju autoškolama, već nisu baš sigurni kako izgleda to polaganje zbog onog drugog člana. A saznaćemo i kako se zove taj softver i šta se sve dešava od nove godine. Biće sigurno još i u medijima novih vesti kada taj zakon bude na glasanju. Onda ćemo i znati malo više šta se dešava, ali čuli ste uvertiru u tu priču gde treba, koji deo ove priče treba osvetliti. Čiji je softver, ko to plaća, šta se plaća, da li će reagovati ombudsman, koji podaci će biti dostupni javnosti, ko će sve imati uvid u te informacije svih onih ljudi koji polažu, kako će se čuvati sve ono što bude postojalo nakon tih snimaka, posle video nadzora, polaganje. O svemu tome pričat ćemo i na talasima 202 kad god se bude pojavila prilika. Mi se družimo još sat vremena u emisiji Povišen ton, a vesti su u 3 minuta do 3.
Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo, you nearly give me a heart attack." He's underneath the window, she's singing, "Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it?" Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet any you exploded into my heart. And I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet.
come up on different streets. They both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet, when we made love. I love you till I die. There's a place for us. You're not a movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. I can't do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. All I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you anytime. Now, Julia, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us. You know, the movie song. When you gonna realize it was just the Romeo, I sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade, he says something like, you and me, babe.
Sate je i 5 minuta. Mi smo tu sve do 16 časova, do vesti dana. U ovom satu čućete rubrike Datum, vreme, mesto Suzane Gajić i Gluvi barut Saše Kovačevića. Servisne informacije za Srbiju tu su oko 20 do 4. Pričat ćemo i o izložbi koja se danas otvara u Zrenjaninskom narodnom muzeju o pticama pevačicama i gde večeras možete probati italijanske delikatese i pogledati italijanski film. A u ovom predprazničnom raspoloženju i 202 vam poklanja svašta. Možete učestvovati u našem kvizu na zvaničnoj Facebook i Twitter stranici od početka zime, dakle od sutra, 22. decembra. Svakog dana postavit ćemo vam po jedno pitanje, ako prvi tačno odgovori, osvaja nagradu. A takođe možete i da osvojite karte za koncert grupe Električni orgazam koji je u subotu 26. u Domu omladine Beograda. Naravno ne sad, dakle ne zovite nas još, ali mi ćemo naglasiti kada u toku programa 202 će biti vreme za to.
Beograd, Beograd, 220.
Vreme.
Mesta. Datum.
Vreme.
Datum.
27. novembra 1974. godine emitovana je prva emisija Kocka, kocka, kockica na tadašnjoj televiziji Beograd.
U svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo.
Redakcija obrazovnog programa je 1972. godine počela istraživanje po vrtićima tako što su razgovarali sa vaspitačima i decom kako bi došli do prave formule za dečiju seriju. Prvi urednik je bio Ljubiša Bogićević, a scenarista Ljubiša Đokić. Posle 10 epizoda emisija je postala monotematska. Urednica kasnijih epizoda sve do 1993. bila je Biserka Pejović. Od samog početka Kockica je nezamisliva bez glumca Branka Milićevića, Branka Kockice.
Kiseljenje kupusa ti je nauka, prava nauka. Sec, sec, svaka glavica za sebe, a sve zajedno, jedan fini, super, ekstra kiseo kupus. Gosnoslanik, posoli ovo ovde u sredinu. Posol, posol, posol. Tako. Nabac, nabac, nabac. A sada? Sada dolaze na red.
Kape.
Kapice. i marame za glavice.
Cilj emisije je bio da kroz igru odgovori na što više dečijih pitanja. Branko Kockica je delovao kao vaspitač deci koja bi učestvovala u snimanju emisije. A učešće u Kockici je tih godina bio san svakog deteta. Ima i onih koji su zbog ove emisije kasnije upisali glumu. Kockica je bila posebna i zbog uzrečica, pa se tako Milićević uvek deci obraćao sa drugari, a kolektivni uzvik bio im je čuveno tata tatira.
I tako dan za danom pred kockastim ekranom. Ta-ta-ta-tira,
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 ta-ta-ta-tira.
Kockica je deca učila kako stvari funkcionišu, ali i lepom vaspitanju i drugarstvu. Ipak Branko Milićević je u nekim kasnijim intervjuima govorio da sama ta emisija nije bila dovoljna i da nevaspitana deca postaju nevaspitani ljudi.
Datum, vreme, mesto. Vesti.
Najlepše vesti.
With the sun. trees would be falling. Listen to reason, the season is coming. Stand in the place where you live. Now pigs don't think about direction, wonder why you have it now. Stand in the place where you were. Now pigs don't think about the place where you live, wonder why you have it.
Glasnici 202.
3 sata je i 19 minuta. Danas je ponedeljak, 21. decembar. Kako lepšati početak radne nedelje? Red Bertolucija, red Past, red Fellinija, red Calzona, pa malo Sergio Leone, pa onda naš spageti vester, naravno i prikladna hrana. Tako nekako zamišljam italijanski delikatesni ponedeljak koji se organizuje u Italijanskom institutu za kulturu. A da li sam u pravu, to će nam reći Ljiljana Bogojević. Ljiljana, dobar dan, dobrodošli na Talas 202.
Dobar dan.
Da li sam možda negde na tragu toga kako je zamišljen delikatesni ponedeljak kod vas?
Samo da napomenemo, dakle, da se događaj odvija u Kulturnom centru Grad, a jeste jedan zajednički...
Vi ste organizator, da.
Tako je, mi smo organizator, to je jedan zajednički, dakle, događaj koji je pozvani su svi normalno Beograđani, njihovi gosti. Ovo je, mislim, jedan lep trenutak kada počinju mnogobrojni praznici i nama je milo, znajući da u ovom momentu Beograd ima i svoje stanovnike i mnogo gostiju. Dakle, italijanska kuhinja koja nije najpoznata, znamo je svi. Probali smo je bilo u našoj zemlji, bilo možda i u Italiji ili bilo gde u svetu, no ovo je još jedna prilika da se uverimo u njen kvalitet. Dakle, to je veče posvećeno italijanskoj pasti, ali bit će tu i italijanske muzike, bit će žive muzike, moram da napomenem, tako da smatramo da će to biti stvarno jedan prijetan trenutak, jedno prijetno veče za naše sugrađane.
Ovde se spominju italijanski filmovi, da li će ih biti večeras, koje projekcije?
Večeras ne, ali moram da napomenem da je juče počela jedna mala smotra italijanske kinematografije. Počela je jednom komedijom, nastavlja se program 3. januara, jednim vrlo ozbiljnim delom posvećenim, dakle, Pazoliniju, i slede još dva filma. Tako da tom jednom mini smotrom pokušavamo da predstavimo to veliko blago koje je italijanska kinematografija, a ovo je prilika da podsetim naše slušalce da u Italijanskom institutu teče jedna predivna izložba italijanskog nakita. Ona će biti otvorena sve do 2. februara, znači ne treba se baš mnogo žuriti jer imamo i ceo januar. I izvolite kod nas da vidite predivan nakit, senski nakit, zatim nakit koji je bio poručen za velike kuće kao što su Armani, Valentino i slično. Dakle, izložba je inače besplatna i otvorena je od 11 do 1 i od 15 do 18 časova svim radnim danima, ne radimo za vikend.
Dakle, Italijanski institut za kulturu pretpostavljam 1. 2. januara neće raditi, ali sada do kraja nedelje možemo još da posetimo izložbu.
Kako da ne, samo izvolite.
A večeras vi ste domaćini u Kulturnom centru grada od 19 časova, dakle delikatesni
jeste,
ponedeljak.
Jeste.
Ljena, veliko hvala na ovim informacijama.
Doviđenja.
Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, 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 ti vorrei. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello è irraggiungibile, con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale. Non conosco la ragione che mi spiegherà, perché non voglio più salvare dalla libertà. È una forza che mi chiama sotto la città, e se il cuore batte forte non si fermerà. Scoppia il fuoco che mi brucerà, e io non voglio più salvare questa verità. C'è una luce che mi invade, non posso più dormire, con le tue pagine nascoste lo vorrei gridare. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello incredibile, girano le stelle nella notte, io ti penso forte, 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 ti vorrei, sì. Mi sconvolge l'emozione, so perché, oltre al bacio della folla, vedo solo te, mentre corro nel tuo sguardo sotto la città, che non voglio più mi arrendo, chi mi salverà? Con gli occhi neri e la tua bocca.
Britanski meteorolozi tvrde da će iduća godina biti najtoplija u istoriji. Normalno kada Britanci sa NATO kolegama malo pa raspale neki ratni požar. Bivšem najbližem saradniku Mila Đukanovića, Svetozaru Maroviću, određen pritvor. Da bi ostao na vlasti, večiti Milo će na kraju uhapsiti i sebe. Izabrano 85 novih tužilaca. Kako je krenulo, svaki kriminalac će imati svog tužioca. Ministar odbrane će biti smenjen kada se nađe rešenje za to mesto. Težak je to zadatak. Nema u ovoj državi mnogo keramičara koji su trgovali kafom.
Yeah.
Glasnici 202.
Malo slavuja, malo ptice pevačice. A čućete to i u Zrenjaninu ako odete danas na otvaranje izložbe ptice pevačice iz zbirke prirodnjačkog odeljenja tamošnjeg Narodnog muzeja. A šta će to moći da se vidi i čuje? Reći će nam kustos muzeja i biolog Nataša Knežević. Nataša, dobar dan, dobrodošli na talase 202.
Dobar dan.
Ovo je neko okruženje koje smo mi napravili. Pretpostavljam da će tako slično, da je tako slično i osmišljeno u Narodnom muzeju, pretpostavljam.
Tako je, na izložbi će danas biti predstavljena jedna grupa ptica, to su ptice pevačice iz kolekcije prirodnjačkog odjeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin. Mi smo u uvodnom delu izložbe dali kratak osvrt na evolutivno poreklo ptica, kao i na karakteristike koje ptice izdvajaju od drugih grupa životinja, poput radi tela i sposobnosti letenja. A najznačajniji deo izložbe je prezentovanje ptice pevačice s prostora Srednjeg Banata kroz materijali fonda našeg muzeja. Kolekcija ptica obuhvata predstavnike 11 porodica i publika će imati priliku na izložbi da vidi 30 termoplastičnih preparata, odnosno prepariranih ptica različitih vrsta koje srećemo u našoj okolini.
Vi ste autor ove izložbe, je li tako?
Tako, ja sam autor ove izložbe, inače radim kao kustos koji vodi prirodnjačku zbirku.
I bit ćete i tamo večeras, tačnije od 18 sati kada je i otvaranje izložbe, da provedete one prve goste koji budu želi da se upoznaju sa svim tim vrstama koje ste okupili za javnost da se upozna. Koje sve to mi imamo ptice pevačice?
Pa mi imamo od lasta, vrapca, vrana, različite vrste vrana koje su jako brojne kod nas, zatim čvorci, grmuše, popići, zaista je brojna kolekcija. Ima mnogo različitih vrsta.
Nataša, veliko vam hvala i čestitamo na ovoj izložbi. Dakle, večeras, 21. decembra od 18 sati u Malom salonu, otvaranje izložbe ptice pevačice iz zbirke prirodnjačkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is even after all these years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great, and though my love is true. I'm just scared.
servis
200.
Javno preduzeće Putevi Srbije savjetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanja treba da voze zaista oprezno i pažljivo. Zbog vlažnih kolovoza i pojave niskih temperatura u večernjim satima moguće je stvaranje poledice. Na području Vranja u toku noći moguća je mestimična pojava poledica, vidljivost je smanjena ispod 50 metara, pa se preporučuje oprezna vožnja. Na području Niša, u Prokuplju, Aleksincu, Babušnici i Svrljigu ima magle, pa se također preporučuje oprezna vožnja. Na području Beograda vidljivost je od 50 do 150 metara, naročito izražena magla na Rušnju, Rudniku i u planinskim predelima. A na području Zaječara vidljivost je mestimično i povremeno smanjena zbog magle, uglavnom u višim predelima na prevojima na 30 do 120 metara. Ulica Koče Kapetana od Makenzijeve do Njegoševe biće zatvorena za saobraćaj nekoliko dana zbog popravljanja i asfaltiranja kolovoza. Magnetna rezonanca u opštoj bolnici Užice neće raditi do februara jer se aparat posle samo nekoliko dana rada ponovo pokvario. Popravka košta oko 10 miliona dinara, a zamena pokvarenog dela traje 2 meseca. Ako ste iz Zlatiborskog okruga i ako ste među onih 700 pacijenata na listi čekanja, morat ćete ili da čekate ili da potražite najbliži ispravan aparat. Za nas na severnoj zemljinoj polulopti sutra u 5 sati i 48 minuta počinje zima, a za one na južnoj leto. Prvog dana zime snega nema ni u prognozi, dan će biti oblačan, a temperatura do 12 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu da nas čeka blaga zima.
Servis 200.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Voyage of the Fallen koju izvodi grupa Xandria. Sve za današnje izdanje emisije Povišen ton, sutra sa vama Ivana Vesić, a o temi možete se informisati o našim drugim emisijama na sajtu RTS-a, odete odeljak radio, Beograd 202, sve tamo vidite. U Indeksu nakon vesti Supersporta, koji su u 16 sati, sa vama će nakon toga biti Petar Protić, pričat će o krovnoj organizaciji Mladih Srbije, koja je pokrenula kampanju Misli na mlade. U fokus stavlja činjenicu da je u Srbiji preko 33% osoba uzrasta od 15 do 30 godina nezaposleno, što se može promeniti samo ako im se omogući da i oni učestvuju u donošenju dugoročnih odluka kojih se tiču. U viziji od 17 do 18 sati tu je Ljubica Krminac i tema Otvorena karta, novo stecište kulture. Naime, posle par neuspelih pokušaja, Petar Gojković, profesor muzike i predsjednik Saveza Srba Francuske, uspeo je da uz grupu entuzijasta i istomišljenika u Beogradu otvori novo stecište kulture Carte Blanche u nekadašnjem prostoru pozorišta Pinokije u Zemunu. O tome će biti reči u viziji, a sutra će i Zagreb premijerom u satiričnom kazalištu Kerempuh dobiti svoje maratonce koji trče počasni krug. O tome između ostalo govorimo u emisiji Ars Artifex od 18 do 19 sati. Ja vas pozdravljam u ime realizatorske ekipe. Ćao se.
Povišen ton.
Once upon a time you dressed so fine, do the bums of dime in your prime. Say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rolling stone. You know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. Jugglers and the clowns, when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel?
you.